Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi. Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashgan prezident Mirziyoyev Xivani tashkilot poytaxti qilishni taklif qildi. Aqto'beda yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha qayta boshlangan sudda o'lganlarning yaqinlari qatnashmoqda. Ular o'zbek konsulidan sudga kelishni talab qildi.
O'zbekistonlik konsulji есть, пусть приедет сюда в суд и пусть нас защищает.
Saudiyadagi o'zbeklar 2019-yilda hajga boradigan 3000 o'zbekka mehmonxona pulini to'lab bermoqchi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Suriya prezidenti Bashar Assad va uning ittifoqchilari Rossiya hamda Eronni Idlib viloyatiga hujum qilinadigan bo'lsa, 100 minglab begunoh odam qoni to'kilishidan ogohlantirdi. Rossiya va Eron bu potensial insoniy fojiada ishtirok etish orqali jiddiy gumanitar xatoga yo'l qo'yadi. 100 minglab odam o'lishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymang, deb yozdi Trump 3-sentabr kuni Twitter sahifasida. Suriya Turkiya bilan chegaradosh bo'lgan Idlib viloyatiga hujum qilish uchun katta tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur viloyat qurollangan muxolifatning so'nggi tayanch nuqtasidir. Avvalroq Rossiya xalqaro jamiyatni Idlibdagi hujumga aralashmaslikka va to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan edi. Damashqda Suriya rasmiylari bilan 3-sentabrda uchrashuv o'tkazgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Idlib masalasi muhokama qilinganini bildirdi.
در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت
جمعه 7-sentabr kuni Tehronda o'tadigan Eron Turkiya, Rossiya uchrashuvi arafasida biz Suriyadagi terrorchi guruhlar qoldiqlari, asosan Idlib viloyatidagi jangarilarga qarshi turish masalasini muhokama qilamiz dedi Zarif. Myanma sudi Reuters agentligining 2 nafar jurnalistini davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblab, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 3-sentabr kuni sud 32 yoshli Valon va 28 yoshli Jo Soe O Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilganlikda aybdor deb topildi. Reuters bosh muharriri Steven Adler 3-sentabrni Myanmaning eng qayg'uli kuni deb atadi.
Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Walon and Cho Soe Oo and the press everywhere.
Bugun Myanma uchun Reuters jurnalistlari Walon va Cho Soe Oo uchun jahon matbuoti uchun qayg'uli kun. Bu ikki jurnalist bunga qadar soxta ayblovlar bilan 8 oy hibsda saqlandi. Ularning ovozini o'chirishga, qo'rqitishga harakat qilishdi, deydi Adler. 2017-yil 18-sentabrda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan bir qatorda Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlariga insonparvarlik yordamini topshirgan edi. O'zbekistondan kelgan insonparvarlik yordami kamida 8000 oilani yoki 50000 ga yaqin qochqinlarning ehtiyojlarini qondirishi alohida qayd etilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 3-sentabr kuni Qirg'izistonning Cho'ponota shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida mintaqa mamlakatlarini dollardan voz kechishga chaqirdi. So'nggi paytlarda Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati sovuqlashib, Anqara, Rossiya va Yevropa bilan hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 10-avgustda Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etib, bu davlatdan eksport qilinayotgan po'latga solig'ini 50%, alyuminiyga 20% oshirgani ortidan turk lirasining qiymati 42%ga arzonlab ketgan edi. 3-butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilar ilk medallarni qo'lga kiritdilar. Arm wrestling bo'yicha chap qo'l bahslarida 18 davlatdan kelgan 72 nafar ishtirokchi orasida o'zbekistonlik Dmitriy Dokuchayev, Qudratillo Niyazi, Firdavs G'ofurov bronza medallarini qo'lga kiritishdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga tilamchilik qilgan odamlarni jazoga tortish bo'yicha o'zgartirishlar kiritish rejada tutilmoqda. Mazkur qonun loyihasi me'yoriy huquqiy hujjatlar portalida muhokama uchun e'lon qilindi. Qonun loyihasiga asosan jinoyat kodeksining tilamchilik to'g'risidagi 127-moddasiga o'zgartirish kiritildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida 1 marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda 1 marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi 1 yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
"Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Turkiy tilli davlatlarning 6-chi sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010-yildan boshlab 2015-yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015-yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarning yaxshilanayotganini anglatadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha qayta boshlangan sudda o'lganlarning yaqinlari qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida 52 o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus haydovchilari ustidan mahkama qayta boshlandi. Joriy yil yanvarida sodir bo'lgan bu fojia bo'yicha boshlangan sudda 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 vakili sudlanmoqda. Mahkamada yonib ketgan o'zbekistonliklarning 11 qarindoshi qatnashmoqda. Sudlanuvchilar kursisida o'tirgan avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjan Kirgizboyev va Maqsad Pernibekovlar 2018-yilning 26 yanvaridan beri hibsda saqlanmoqda. Ular yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaganlikda, transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlikda, 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, ularni ishga yollagan Asia Transit Service korxonasi ta'sischisi va mexanigi ham sudga tortilgan. Ismi xabarlarda tilga olinmayotgan shirkat rahbari yuridik shaxs sifatida o'z xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga topshirish hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Shirkat mexanigi esa nosoz avtobusni qatnovga chiqarishda ayblanmoqda. Bu ikki kishi Aqtobeni tark etmaslik haqidagi tilxat asosida ochiqda qolmoqda. Mahkamada yonib ketgan o'zbekistonliklarning Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan borgan 11 qarindoshi qatnashmoqda. 3-sentyabr kuni ertalab boshlangan mahkamada sudya Serik Mahambetov sud majlisining qozoq tilida o'tishini aytdi. Qurbonlarning Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan borgan yaqinlari tarjimon so'radi. So'ngra sudya ularga tarjimon taqdim qilinishi uchun tushgacha tanaffus e'lon qildi. Hodisada bir o'g'li va bir nabirasi, Adham va Avazbek Ma'rufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva majlisda Qozog'istondagi O'zbekiston elchisi va konsulidan sudda qatnashish, ularning haqlarini himoya qilishni so'radi.
O'zbekistonlik konsulji есть, пусть приедет сюда в суд и пусть нас защищает.
Dedi Yulduzxon G'aniyeva. Ayrim ota-onalarning mahalliy jurnalistlarga aytishicha, ularga marhum yaqinlarining jasadi qoldiqlari va DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagan. Shu bois, ularning aksariyati farzandlari o'lganiga hanuz ishonolmayotganini aytishmoqda. Bundan tashqari, sud boshlanishi bilan avtobus haydovchisi bo'lgan sudlanuvchi Maqsad Pernebekovning opasi Nurshat Pernebekova hodisada omon qolgan ikki o'zbekistonlik guvohning majlisda qatnashmayotganidan noroziligini bildirdi. Ammo uning noroziligi inobatga olingan-olinmagani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Sudning birinchi majlisi 24-iyul kuni o'tkazilgan edi. Ularga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi esa 9-iyulda sudga oshirilgan. Shu yilning 18-yanvar kuni Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va O'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb belgilangan. Tergovchilar taxminicha, yong'in haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangani uchun kelib chiqqan. Bu haqda yong'inda omon qolgan namanganlik Ahror Isakov ham Darakchi nashriga aytgan edi. Ahror Isakovga ko'ra, avtobus juda sovib ketganidan yo'lovchilar salonni kavshar lampa bilan isitgan. Ayni shu kavshar lampa hamda avtobusdagi bir kanistr benzin yong'inni keltirib chiqargan. Ahror Isakov va omon qolgan yana bir o'zbekistonlik 3-sentyabr kuni ishini davom ettirgan mahkamada ishtirok etmayotir va buning sabablari ozodlikka hozircha noma'lum qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Independent. Ikki sayyohdan O'zbekistonga 20 dollarlik viza uchun qariyb 400 dollar undirildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Independent nashrining yozishicha, qadimiy ipak yo'li bo'ylab sayohatga chiqqan britaniyalik juftlikdan elektron tarzda 20 dollarga olish mumkin bo'lgan O'zbekistonga kirish vizasi uchun qariyb 400 dollar undirildi. Britaniyada chop etiladigan nashrning xabar qilishicha, qirollikning Gloucestershire grafligida yashovchi 76 yashar Bruce Morris va uning 72 yashar rafiqasi Margaret Toshkent, Samarqand va Xiva shaharlariga 11 kunlik sayohat uchun vizaga murojaat qilgan. Maqolada aytilishicha, keksa er-xotin sayohat qilish uchun Great Rail Journeys agentini tanlagan. Britaniyada joylashgan agentlik shirkati juftlikka dunyoning o'nlab davlatiga qisqa muddatda viza olib berishni va'da qiluvchi CIBT Visas shirkatini tavsiya qilgan. Bu shirkat esa Bruce va Margaret Morrisdan O'zbekistonga viza uchun qariyb 300 funtdan, ya'ni 390 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari to'lov undirgani va sayyohlar to'lovining bu qadar qimmatligidan norozi bo'lgani aytilmoqda. Buning sabablari bilan qiziqqan Independent nashri muxbiri avvaliga xorijlik sayyohlar uchun O'zbekiston hukumati 2018-yilda joriy etgan elektron vizaga onlayn murojaat qilib ko'rgani va sayyohlik vizasini 7 daqiqa ichida qariyb 20 Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga olish mumkinligiga amin bo'lganini yozmoqda. Berilgan elektron viza e-visa.gov.uz tizimining rasmiy veb-portaliga murojaat etish vaqtida ko'rsatilgan chet el fuqarosining elektron pochtasiga yuboriladi. Elektron vizani rasmiylashtirish uchun murojaat qilish O'zbekistonga kelish sanasidan 3 ish kunidan kam bo'lmagan muddatga amalga oshiriladi. Vizaning konsullik yig'imi hajmi 20 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. To'lov elektron ko'rinishda xalqaro to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Elektron viza berishda rad javobi berilgan taqdirda konsullik yig'imi uchun olingan mablag' qaytarilmaydi. Elektron viza o'tish hujjatiga, ya'ni pasportga yopishtirilmaydi. Chegara orqali o'tish punktida esa chet el fuqarosi elektron vizani qog'oz yoki elektron ko'rinishda taqdim etadi.
O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi. Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashgan prezident Mirziyoyev Xivani tashkilot poytaxti qilishni taklif qildi. Cho'lpon otadagi Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashayotgan Turkiya prezidenti Qirg'izistonni dollardan voz kechishga chaqirdi. Moskvada ovqatdan zaharlangan o'zbek muhojirlari kasalxonadan chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1-sentyabr kuni O'sh shahrida O'zbekiston tomonidan qurib berilgan Navoiy nomli maktab gimnaziyasi foydalanishga topshirildi. Maktabning rasmiy ochilish marosimida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Qirg'iziston parlament raisi Dastanbek Jumabekov yetakchiligidagi rasmiylar ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ta'lim qirg'iz tilida olib boriluvchi 18-chi maktab gimnaziyasining ochilishida so'zga chiqqan Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hukumatiga ikki davlat do'stligini mustahkamlash yo'lida qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirishdi.
Hurmatli Nig'matilla To'lqinovich, sizga va qardosh o'zbek xalqiga do'stligimizga ko'prik bo'lgan shunday bilim dargohini ochishga ko'maklashganinglar uchun tashakkur bildiraman. Xudo xohlasa, bu maktabdan ikki xalqning yorqin kelajagini barpo etuvchi yangi avlod yetishib chiqishidan umidim katta,
dedi Qirg'iziston parlamenti spikeri Dastanbek Jumabekov. Qirg'iziston parlamenti spikeri o'z chiqishidan so'ng ikki o'lka o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun qurilish ishlarida qatnashgan o'zbekistonlik ustalarga Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi faxriy yorliqlarini topshirdi. Marosimda so'zga chiqqan O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev 2017 yil ikki mamlakat munosabatlari uchun tarixiy davr bo'lganini urg'uladi. Unga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi ko'plab masalalarning hal etilishiga turtki bo'lgan.
Ikki davlat rahbarlarining qat'iy va do'stona munosabatlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi davlat chegaralarini do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik chegaralariga aylantirdi,
dedi O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev. Nutqlardan so'ng tadbirga kelgan rasmiylar yangi maktabni ko'zdan kechirdi. Navoiy maktabining ikki korpusdan iborat 3 qavatli binosi 630 o'quvchiga mo'ljallangan. Maktab kompyuter sinflari, mehnat dars xonalari, tikuv mashinalari, fizika, ximiya xonalari esa laboratoriya uskunalari bilan jihozlangan. Bundan tashqari maktab zamonaviy oshxona, qishki va yozgi sport maydonchalari bilan ta'minlangan. Navoiy maktabi qurilishiga O'zbekiston tomoni 22 milliard so'm mablag' sarflagan. Qurilishni to'laligicha O'zbekiston tomoni olib borgan va unda Toshkent, Andijon hamda Namangandagi qurilish firmalari ish olib borgan.
Qurilish montaj ishlarida 12 jitrisning 250 tashkiloti asosan rahbarlik qildi. Bunga qo'shimcha tashkilotlardan yordamchi bo'lgan tashkilotlardan Namanganning Kamol konstruksiya firmasi va Andijonning Bunyod grant firmalari qurilish montaj ishlarida jalb etildi. Bundan tashqari qurilish montaj ishlarining jihozlash ishlari 12 jitrisning suv 1 tashkiloti ishtirok etdi,
dedi suv 50 qurilish tashkiloti ish boshqaruvchisi Mahmudjon Mirahmedov. 1 gektardan ko'proq joyni egallagan Navoiy maktabi 1936 yilda qurilgan bo'lib, so'nggi paytlarda uning binosi foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgandi. 2017 yil oktyabrda O'zbekiston tomoni bino qurilishini boshlagan. 11 oy mobaynida bu yerda 250 ga yaqin o'zbekistonlik usta ish olib borgan. Qurilish uchun material va texnikaning barchasi O'zbekistondan olib kelingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti mijozlarga yuqumli kasalliklar yuqtirgan stomatologlar, go'zallik salonlari xodimlari va sartaroshlarni jinoiy javobgarlikka tortishni taklif qildi. Shuningdek, Imomali Rahmon sifatsiz yaroqlilik muddati o'tgan qalbaki va kontrabanda yo'llari bilan Tojikistonga keltirilgan dori-darmonlarni sotadigan dorixonalar egalarini ham jazolashni talab qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlarini oldini olish yo'lida jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritishni talab qildi.
Zaruratki javobgari tabibon, dandon pizishkon, kormandoni koshonoy hust va sartaroshxonaha baroy ba bemor
stomatologlar, go'zallik salonlari xodimlari va sartaroshlarni mijozlarga yuqumli kasalliklar yuqtirganliklari uchun jazolash lozim. Menga bunday muassasalarda jiddiy kasalliklarga yo'liqqan va hatto o'lgan shaxslar yaqinlaridan shikoyatlar kelgan. Qalbaki va sifatsiz dori sotadigan dorixonalar egalari ham javobgarlikka tortishi lozim, dedi Imomali Rahmon. Prezident Rahmonga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 250 dan ortiq stomatologiya klinikasi bo'lib, ularning ko'pida sanitariya va sterilizatsiya qoidalariga rioya qilinmaydi va bu vaziyat odamlarning turli yuqumli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'lmoqda. 2008 yilda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sartaroshxona va go'zallik salonlarida soqol olish va qosh terishda qayta ishlatiladigan asboblardan foydalanishni taqiqlagandi. 2013 yilda esa vazirlik VIH virusi tarqalishini oldini olish uchun sartaroshxonada soqol olishni butunlay taqiqlagan. Ammo ushbu vazirlikka ko'ra, bunday chora-tadbirga qaramay, haliyam sartaroshxona va go'zallik salonlarida yuqumli kasalliklar, ayniqsa gepatit xastaligi yuqishi holatlari yuz berib turadi. Joriy yil fevralida Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya qoidalariga rioya qilmagani uchun 22 stomatologiya shifoxonasini bekitdi. Ismini fosh etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan dushanbelik bir stomatolog 10 yillik faoliyati davomida tish shifoxonasida yuqumli kasalliklarni yuqtirish holatlariga duch kelmaganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin va huquq tartibot xodimlari jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkin. Tojikiston prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa davlat tashkilotlaridan mamlakatga kelayotgan dori-darmon va tibbiy jihozlarni jiddiy nazorat qilishni talab qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tuturur sayyohlik servisi ma'lumotlariga qaraganda, kuz faslida Rossiyadan uchayotgan avia yo'lovchilarining eng ko'pi o'zbekistonliklardir. Servis o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 1-sentyabrdan 30-noyabrga qadar bordi-keldi avia chipta narxi 22,5 ming rublni tashkil etib, bu o'tgan yilga nisbatan 7% arzonroqdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tuturu sayyohlik xizmati orqali 2018 yilning 1-sentyabrdan 30-noyabrgacha Rossiyadan eng ko'p avia chipta sotilgan mamlakatlar ro'yxati O'zbekiston, Gruziya va Italiya bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Aviaport nashri taqdim etgan tadqiqot natijalariga binoan, kelgusi 3 oyda sotilgan biletlarning 10.5% O'zbekistonga sotilgan. Shuningdek, O'zbekiston shaharlariga sotilgan chiptalarning ikki tomonga o'rtacha narxi ham ochiqlandi. O'tgan yilning kuzida bitta bordi keldi chipta o'rtacha 24 ming yoki 371 AQSh dollari turgan bo'lsa, 2018 yilda bilet narxlari 22,5 ming rublni tashkil etdi. Agentlik tadqiqotchilari Rossiya bilan yaqin qo'shni sanalgan mamlakatlarga eng ommabop aviareyslar ro'yxatini ham keltirganini ko'rish mumkin. Unda birdaniga 10%ga arzonlagan Moskva-Toshkent yo'nalishi 4-chi o'rinni egalladi. Rossiyalik mutaxassislar o'tib borayotgan yoz faslida rus sayyohlar uchun eng ommabop yo'nalishlar beshligiga aynan O'zbekiston ham kiritilganini alohida urg'ulamoqda. Biroq O'zbekiston yo'nalishida chipta sotib olganlarning qanchasi rossiyalik sayyohlar u qanchasi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Moskvada uzoq yillardan beri mehnat qilayotgan andijonlik Rano Hakimova fikricha, aynan salqin tushgan kuz O'zbekistonda turli tadbirlar faslidir.
Mana issiq tushib, mevalar pishgan vaqtda hamma jalb qiladi-da, reklama, mana biz ham gapiramiz-da, kuzda boringlar. Yaqinda mana Samarqandda bo'ladi, Marg'ilonda hozir mana simpozium shok bo'yicha. Mana Toshkentda juda katta mероприятиялар, hammasi kuzga, mustaqillikka bayramiga asosan konsertlar, boshqalar ham issiq qaytadi, to'y faslari boshlanadi, chunki dehqonlar, bog'bonlar kuzda hosil sotishi, migrantlarni olib qarasangiz, kuzga yaqin hammasi uyga borishga harakat qilishadi.
Yana bir suhbatdosh Namanganlik Adham oktyabrda O'zbekistonga ketishni mo'ljallamoqda. Qirg'iziston orqali avia chipta sotib olganini aytgan Adham kuzda sovuq tushishi bilan katta-katta qurilishlarda ishlayotgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga qaytadi deydi.
Kuz
bo'lish vaqtida o'sha stroykada ishlaydiganlarni hammasiga masalan например bizni firmadan ham nechta odamlar mana например ketyapti или билет olgan bir oy ikki oydan keyingi kuz paytida o'zbek havo yo'llari ham o'zbekistondan bu yoqqa kelish arzon qaytish qimmat bo'ladi наоборот bahorda o'zbekistonga qaytish arzon bo'ladi bu o'sha основной o'sha stroykada ishlaydigan bo'larni hisobiga
hozir давний время narigi oyga oktyabrga ketish 16 000
o'tgan yilga qaraganda o'tgan yili mana shuni paytlarda где-то 18 000 bo'lgan qirg'izistonga 10 000 например masalan 2 kun 3 kundan biletlar bor 2-3 kunlarga 10 000
dedi namanganlik adham ayni paytda rus turizm 2017 yildan boshlab o'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni 22% oshgani to'g'risida ma'lumot berdi Medbek ozodlik radiosi moskva
xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva assalomu alaykum 20 avgust kuni ertalab soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes mashinasi Damas bilan to'qnashib ketdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan olingan bu xabarni prokuratura rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan voqea guvohlari va mahalliy rasmiylarga ko'ra avariya oqibatida Damas haydovchisi va yo'lovchilardan biri o'rta darajadagi jarohat bilan Bekobod tuman kasalxonasining shoshilinch tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Rasmiylarning aytishicha yo'l harakati hodisasi sifatida ko'rilayotgan avariya tafsilotlarini EV prokuratura va DXX o'rganmoqda. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston EVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqlar ekan. Aripov tirik voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX odamlari oldi deydi. 10 sentyabrdan 30 sentyabrgacha O'zbekiston telefon tarmog'ida 7 raqamlidan 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi deb xabar qildi O'zbekistelekom kompaniyasining matbuot xizmati. Avvalroq 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish to'g'risidagi qaror shaharlararo raqamlarni terish jarayonini soddalashtirish uchun qabul qilinganini ma'lum qilishgan edi. Endilikda Toshkentdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilish uchun shahar kodi 71 ham terilishi kerak. Maktablarda yangi o'quv yili 5 sentyabrdan boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, prezidentning mustaqillik bayramini nishonlash to'g'risidagi farmoniga asosan mana shunday qaror qabul qilingan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan 31 avgustdan 4 sentyabrga qadar dam olish kunlari e'lon qilinganligi aytilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Rasmiy qabul Afg'oniston hukumatiga qarashli kuchlar Qunduz viloyati Taliban harakati jangarilari garovga olingan 149 kishi ozod qilinganini bildirdi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar 3 avtobusning 100 dan ortiq yo'lovchisini, jumladan ayollar va yosh bolalarni garovga olgani to'g'risida oldinroq mamlakat rasmiylari xabar qilgan edi. Prezident Ashraf G'ani Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan toliblarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Qo'shni Tahor viloyati politsiyasi qo'mondoni Abdulrahmon Oqtosh yo'lovchilar Badaxshon va Tahor viloyatlaridan ekanligini, ular poytaxt Qobulga kelayotgan bo'lganini aytgan. Eron neft vaziri Bijan Zanganeh Fransiyaning yirik neft va gaz shirkati Total mamlakatni rasman tark etganini bildirdi. Tehronga qarshi sanksiya joriy qilib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatga qarshi chora ko'rilishini aytib kelgandi. Zanganeh Total Janubiy Pars loyihasi bo'yicha shartnomadan rasman chiqqanini bildirdi. Joriy yilning may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yil imzolangan kelishuvdan chiqishini va Tehronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini e'lon qildi. Avgust oyida Eronga qarshi sanksiyalarning birinchi raundi kuchga kirdi. 4 noyabrda neft eksporti va bank sohasiga qarashli sanksiyalar kuchga kiradi. Pokistonning 21 a'zoli vazirlar mahkamasi qasamyod keltirdi. Bundan bir kun oldin sobiq kriket sport yulduzi Imron Xon mamlakatning yangi bosh vaziri sifatida qasamyod keltirgan edi. 20 avgust kuni mamlakat prezidenti Mamnun Husayn Islomobodda 16 nafar federal vazirni qasamyodga keltirdi. Xon o'z hukumatiga yana 5 maslahatchini ham tayinlagan. Bosh vazir Imron Xon Pokistonni buyuk davlatga aylantirishini, istashini, qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashini hamda korrupsiyaga qarshi kurashishini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi.
Nima uchun qamab qo'yishgan, undan nima uchun olib ketishdi, hozir qayerda, bu savollar umuman javob yo'q, mavhum.
Moskvada ovqatdan zaharlangan o'zbek muhojirlari kasalxonadan chiqarildi. Saudiyadagi o'zbeklar 2019-yilda hajga boradigan 3000 o'zbekka mehmonxona pulini to'lab bermoqchi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka avgust oyining so'nggi haftasida birin-ketin hibsga olingani ma'lum bo'lgan kamida 5 dindor blogerdan 2 nafarining ishlari yuzasidan izoh berdi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan toshkentlik 2 bloger militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Blogerlar Atam Olimov 15 sutkaga, Ziyodulla Karimov esa 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilgan. Shuningdek, u eng kam ish haqqining bir baravari, ya'ni 184.300 so'm jarimaga tortilgan. Bosh prokuraturaning ozodlikka bildirishicha, Atam Olimov ustidan ma'muriy ish hujjatlari 29 avgust kuni sud majlisida mazmunan ko'rib chiqilgan. Prokuraturaga ko'ra, Atam Olimov militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmagani va ularga qarshilik ko'rsatganiga to'liq iqrorlik bildirgan. Ikkinchi bloger Ziyodulla Kabirovga ham Atam Olimovga qo'yilgan ayblovlarning aynisi qo'yilgan. Musannif Atxam taxallus bilan ayniqsa dindor yuzerlar orasida mashhur Atxam Olimov yaqinlarining aytishicha 28 avgust kuni kechki soat 18:40 Olmazor tumani Sag'bon dahasidagi uyidan 8 kishidan iborat organ xodimlari tomonidan olib chiqib ketilgan. Yaqinlari Atxamning militsiya xodimlariga umuman qarshilik ko'rsatmaganini aytishdi. Uning ukasi Shohruh Olimovning aytishicha, oradan 3 sutka o'tgan esa-da uning qayerdaligi oila a'zolariga noma'lum qolmoqda.
Sababini bilmaymiz-da, nima uchun bunaqa bo'lgan, nima uchun qamab qo'yishgan, undan nima uchun olib ketishdi. Hozir qayerda, bu savollarga umuman javob yo'q-da, mavhum. O'zimizdan ham faraz yo'q.
Musannif Atxam taxallusi bilan dindor Facebookchilar orasida tanilgan 32 yashar Atxam Olimovning Facebookda 5500 ortiq o'quvchisi bor. Yana bir blogger Ziyovuddin Rahimovning qanday holatda ushlangani va qayerda saqlayotgani borasida ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. U ham o'zining diniy ma'rifiy mavzudagi bloglari bilan yaxshi tanilgan. Andijonlik blogger Otabek Usmonovni yaqindan taniganlar uning 30 avgust kuni olib ketilgan va 31 avgust kuni ustidan hukm o'qilganini aytdi. Toshkentlik 41 yashar blogger Miraziz Ahmedov taqdiri noma'lum qolmoqda. Yaqinlaridan biri uni hech kim topolmayotganini aytdi.
Harakat qildi, yetishmadi. Biz anaqaga bordik, uchastkovga yetishmayapti. Mana joyda nima bo'yapti, nima qo'yapti, hech narsa yetishmayapti.
Biror ayblov qo'yilganligini bilmaysizlar, to'g'rimi?
Yo'q, hech narsa bilmayman.
Dedi Miraziz Ahmedov yaqinlaridan biri. Ozodlik qo'qonlik bloger Xurshidbek Muhammadroziqovning ham hibsga olinganini aniqladi, ammo xususiy maktab asoschisi bo'lgan bu blogerning nima uchun va necha kunga hibsga olingani hozircha ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Zabaykalye o'lkasida o'tgan yilning oktyabrida 2 o'zbek muhojirini otib o'ldirib, ko'mib tashlaganlikda ayblanayotgan 34 yashar rossiyalik qo'lga olindi. Rossiyaviy axborot vositalari o'zbek migrantlari samosud qurboni bo'lganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tergov ishlarini olib borayotgan Zabaykalye o'lkasi tergov qo'mitasining tergov boshqarmasi boshlig'i muavini adliya polkovnigi Igor Markovning ozodlikka bildirishicha, surishtiruv ishlari 2018-yilning may oyida O'zbekiston vatandoshi 2 nafar hamyurti yo'qolgani yuzasidan politsiyaga murojaat qilganidan boshlangan.
как раз были сведения о внезапном исчезновении двух мужчин. Было возбуждено сразу уголовное дело, и мы работаем.
Чита шахрининг марказий тумани бўйича тергов бўлимига қилинган ариза асосида 2 нафар эркакнинг юқолиши юзасидан жиноят иши қўзғатилди. Tergov surishtiruv ishlari natijasida bu odamlar o'tgan yilning oktyabrida uchrashuvga ketgani va yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Politsiya bilan hamkorlikda qotillikka Nerchin tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs aloqasi bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq paytida o'zbekistonlik jabrlanuvchilarni ov miltig'idan otib o'ldirgani va jasadlarini ko'mib tashlaganini bildirdi, dedi Igor Markov. Ayni damda mahalliy ommaviy axborot vositalarida o'zbek ishchilari pedofillikda ayblanib, olomon qilingani to'g'risida birin-ketin xabarlar tarqala boshladi. Chitaning Vichorka nashri jurnalistlarga qotillik Den ismli shaxs tomonidan sodir etilgani to'g'risida Batsilla laqabli mahalliy avtoritet bularni so'zlab bergan. 2017-yilning 11-oktyabrida Den ismli tanishim qo'ng'iroq qildi. U qishloqda o'zbekistonlik ikki shaxs 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilganligini aytdi. Ulardan biri jiyani ekan, dedi Batsilla. Batsilla o'z kanallari orqali o'zbekistonliklarni topib, qarindoshlaridan faqat kechirim so'rashga o'rmonga olib chiqadi. Biz o'zbeklarni mashina yukxonasidan tushirib qarasak, u joyda katta traktor ham turgan ekan. O'zbeklar tiz cho'kib kechirim so'radi. Shu vaqtdan ularni karabindan otib tashladi, deya hikoyasini yakunladi avtoritet Batsilla. Batsilla Den bilan birga traktor yordamida yerni kavlab, muhojirlarni ko'mib tashlashda ishtirok etganini ham yashirib o'tirmadi. Buning ortidan aybsizlik prezumpsiyasidan mutlaqo xoli rus matbuoti Nerchin stagiyasida o'zbek pedofillari jazolangani to'g'risida yoza boshladi. Ozodlik muhojirlarining 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilgani borasidagi ma'lumotlar qanchalik haqiqatga to'g'ri ekani borasida Tergov qo'mitasi vakillariga murojaat qildi.
Естественно, никакой информации о том, что там было что-то связано с педофилией или еще чего-то такое, мы не распространяем.
Tabiiyki, pedofiliya yoki bu kabi ma'lumotlar to'g'risida biz hech qanday xabar tarqatganimiz yo'q va axborot vositalarida yozilayotganini tasdiqlamaymiz. Biz bu jinoyat tafsilotlarini o'rganyapmiz. Jasadlar uzoq vaqt yerda yotgani bois irib ketgan, lekin ularning shaxsi aniqlandi, dedi Igor Markin. Biroq o'zbek muhojirlarini o'ldirishda mahalliy avtoritetlar va boshqa shaxslar ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlar borligiga qaramasdan, nima sababdan javobgarlikka faqat bir kishi tortilgani borasida ozodlik bergan savolga Tergov qo'mitasi vakili hozircha javob bera olmasligini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Mavarounnahr vaqflar qo'mitasi 2019-yilda 3000 o'zbek hojisining mehmonxona pulini to'lab beradigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkistondan o'tgan asr boshida ko'chib ketgan o'zbeklar asos solgan Saudiyadagi Mavarounnahr vaqflar qo'mitasi 2019-yilda 3000 nafar o'zbek hojisining haj paytidagi mehmonxona xarajatlarini to'lab beradigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi mulozimiga ko'ra, bu qaror haqida Mavarounnahr vaqflar qo'mitasi raisi doktor Habib Mirza Buxoriy, haj 2018 mavsumining ishchi guruh rahbari Nurimon Abul Hasan bilan 2-sentyabr kungi uchrashuv paytida ma'lum qilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 3-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda bu o'zbek musulmonlari uchun xushxabar deya ta'kidladi. O'zini Din ishlari qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Abror Polatovning yordamchisi deya tanishtirgan mulozimga ko'ra, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk marotaba Saudiyadagi Mavarounnahr vaqflar qo'mitasi mablag'larining O'zbekiston vatandoshlari uchun sarflanish masalasida yakuniy kelishuvga erishilgan. Bu kelishuvga ko'ra, kelasi yildan boshlab 3000 nafar hoji Makka shahridagi shinam va zamonaviy mehmonxonalarda bepul turish ta'minlanadi. Shu paytgacha mazkur vaqf daromad Markaziy Osiyodagi O'zbekistondan boshqa davlatlar vatandoshlari, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlar vatandoshlari uchun sarflanib kelingan edi. Holbuki bu vaqt tuzilgandagi vasiyatda o'zbek hojilarga moddiy ko'mak berish ta'kidlangan va ko'zda tutilgan edi, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kelasi yil arzon haj dasturiga kirgan vatandoshlar Movarounnahr vaqfi yordamidan foydalanishi mumkin. Shu kunlarda Jidda shahrida yashab haj qilishga imkoni bo'lmagan o'zbekistonliklarga haj badal qilib beradigan 31 yashar namanganlik yigitning aytishicha, Saudiyada 1920-yillarda shoro rejimidan qochib kelgan o'zbeklarning mulklaridan tarkib topgan o'nlab vaqflar mavjud. Bu o'nlab vaqflar o'sha paytda ko'chib kelgan o'zbeklar mulkidan tashkil topgan. Qizillar zulmidan qochib kelgan o'zbeklar tijorat bilan shug'ullanib boyib ketgan edi. Ular o'zlarining uy-joy, imorat yoki boylikdan bir qismini vaqflarga vasiyat qilishgan. Toif, Makka va Madinada vatandosh otalarimiz tomonidan vaqf qilingan 300 dan ziyod madrasa va masjidlar bor. Bu vaqflar Movarounnahr vaqflar qo'mitasiga birlashtirilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, keyingi 20 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekistondan kelgan hojilarga bu vaqflar bilan aloqa qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Shu bois bu vaqflar Qirg'iziston va Qozog'istonlik hojilarga homiylik qilib keldi. O'sha mamlakatdan kelgan talabalarga stipendiyalar ajratdi. Endi kelasi yildan boshlab o'zbeklarga ham yordam berishini eshitib quvondim. Chunki qizillardan qochib kelgan otalarimiz o'z mulkini kelajakdagi o'zbek hojilarga atab vasiyat qilishgan edi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonga sarmoya o'tkazish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerak ekan, deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkent Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish yoqda tursin, O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahrining Xontepa mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Murodillo Berdiyevning iddao qilishicha, uning 33 yashar o'g'li Ruslanni 15 kishi vahshiylarcha urib o'ldirgan, lekin ularning bir nafari qamoqqa olingan, qolganlariga esa ma'muriy jazo qo'llanilgan. Murodillo Berdiyev qotillikda gumonlanuvchi boshqa shaxslarning jazodan omon qolayotgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga va boshqa idoralarga shikoyat yozgani, ammo bu shikoyatlar Qarshiga yetib kelgach yopib yuborilayotganini iddao qiladi. Murodillo Berdiyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Berdiyev Murodillaman. Men Qarshi shahrini mana Xontepa mahallasini Bunyodkorlik ko'chasi 3-uyda yashayman. Shuga mana o'g'limni urib o'ldirish qo'ydi. 15 ta kishi urib o'ldirib, bir kishi bo'yniga olib, qolgan 10 tasiga ma'muriy jazo berib o'tiribdi hozir. Rezultat yo'q. Nimaga yozdim? Prezidentga 2 marta yozdim, 3 marta yozdim hozir. Nimaga Yerani prokuror qomadi, oblastna prokuror qomadi, prokurorlarga umuman kiralmayam. Oblastna prokurorga 3 kun 4 kun o'shaga arza yozib, priyomni kuniga qabul qilmaydi. Hech kim qabul qilmaydi. Hech o'shadan xat kelsa chaqirmaydi, o'zlaricha o'zlari naqa biror odam hisobga qo'shmayapti-da, shuning uchun sizlarga ham murojaat qildim.
O'g'lingizni qachon urib o'ldirishdi? Qancha bo'ldi?
5-iyun kuni urib o'ldirishdi. Mana aldab yurishdi bular, mana 10 tasini tiqaman, bunday qilaman, bunday qilaman, aldab yurishdi. Biz mana o'zimiz dardimizdan o'zimiz bo'lib, bu yoqqa yer xotin ikkamiz kasal bo'lib qoldik, davolandik, pakatda yurak og'ri, davlena, mana shunday bo'lib, endi o'zimiz odam bo'lib, sal oyoqqa turgandan keyin bo'lsak, mana shunday qilib, kameralar yo'q qilgan, ular kameralar yo'q.
O'g'lingiz ismi Sharifi kim edi?
Ismi Ruslan deydi, Berdiyev Ruslan. Endi Ruslanni qo'yurimda o'zbek biz aynan, tatar demang. O'zbekimizda Ruslanni o'zim xos qilib qo'ydim, bir o'rtog'im bor edi armiyaga, o'shani nomiga qo'ydim uni Ruslan deb.
Necha yoshda edi?
33 yoshda edi.
Kimlar urib o'ldirgan? Kimlar?
Urib o'ldirganlar bu mana bu plastikda savdo qiladiganlar, bodda plastikda almashtiradiganlar. Odamlar pul naqd qilishga. O'shalar urib o'ldirdi. Men yozib beraman aga, qaysi kim o'ldirganini, hammasi berasi bor.
Adolatsizlik
nima qilgan hammasini?
Adolatsizlik nima deb o'ylayapsizlar? Ular hibsga olinganmi?
Yo'q-da, olinmagan hibsga. Yuribdi ko'chaga. Bittasi bo'yniga olgan, bo'ldi qolgan hammasi ko'chaga yuribdi. Yana pogot ham qilyapti. Men sanladi, mana bu tal jiyanimga sani ham akayni o'ldirdim, sani ham o'ldiraman deb chip bir shapat urgan. Undan keyin bular vaqtsiz ko'chaga hech narsa qilolmaysan, bizlar tankamiz bor, xohlagan ishingizni qilamiz bizlar deyapti. Bilmayman tankasi kim bo'lsa bo'ladi.
Aytyapsizki, bir kishi hibsga olingan, qolganlar ozodlikda. Sizni iddaoyingiz bo'yicha guruh bo'yi o'ldirishgan?
Guruh bo'yi o'ldirishgan, bittasi bo'yni o'rgan, bir o'zi to's qilib o'tiribdi. Bular o'zlaridan qo'rqib, mana qanaqa gap degani deb 97ni ham bir o'zi to's qilib o'tiribdi. O'lni deb tashlab ketishgan. Ular hozir ichida urgan odamlarni ko'rgan odamlar guvoh. Haligi urganlarni barini guvoh qilib olgan, ishonasizmi? Guvoh boruncha guvoh bunday dedim. Ma'muriy bergan. Nimaga guvoh bo'lsa ma'muriy berasan dedim. Tergovchiga. Bular jinoyat chiqirdim. Endi hozir bunga to'rtta bir to'rtta uchinchi shaxsni qo'llayapti. Qolganlarni hammasi 180 dedim, ma'muriy deydi. Adolat nima prokuratura ham hech quloq solmaydi. Hech kim hamma joyda yozib, hech nom qolmadi, joyim qolmadi. Borib yugurmagan. Kunim ham qolmadi, ba'zi prokuratura umuman qabul qilmaydi. Advokatim ham kiralmaydi hozir. Shunday bo'lsa, noaqlik juda ko'pda aka.
Deydi Qarshi shahrining Xontepa mahallasida yashaydigan Murodillo Berdiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kadrlar siyosati.
27 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan xos yig'ilish davomida prezident devoni tuzilmasida jiddiy o'zgarishlar qilingani ma'lum bo'lgan edi. 28 avgust kuni esa rasmiy matbuotda ana shu vaqtda O'zbekiston prezidentining yangi farmoni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi farmon 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonga muvofiq chiqarilgan va unda administratsiyadagi kadr o'zgarishlari tasdiqlangan. Prezident matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka bildirishicha, prezident devoni bundan so'ng prezident ma'muriyati etib qayta tashkil etiladi va hozirgacha prezident ijroiya apparati rahbari maslahatchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Zaynobiddin Nizomiddinov ma'muriyat rahbari etib tayinlangan. Farmonga ko'ra, O'zbekiston prezidenti devoni va ijro etuvchi apparatida ishlab kelgan jami 21 amaldor maqomiga o'zgartirish kiritilgan. Xususan farmonga muvofiq Nizomiddinov Zaynilobiddin Shahobiddinovich O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlangan. Islom Karimov davridan beri prezident devoni ishlar boshqaruvchisi bo'lib ishlab kelgan Zelimxon Haydarov administratsiyaning moliya xo'jalik departamenti rahbarligiga tayinlangan. Prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosarlari lavozimlariga tashqi ishlar vazirining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha sobiq o'rinbosari Aziz Magrupov, prezident devoni ijro sektorining sobiq mudiri Alisher Payg'amov va o'z lavozimini saqlab kelgan prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov tayinlangan. Ayni manbaning bildirishicha, endilikda davlat maslahatchisi instituti tugatilib, davlat maslahatchilari prezident maslahatchilariga aylantirilgan. Yangi farmon bilan Xayriddin Sultonov prezidentning maslahatchisi, ya'ni speechwriter lavozimiga tayinlangan va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimidan ozod etilgan. Aytilishicha, Qahramon Quronboyev prezident devonida fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha sektor rahbari Abdujabbor Abduvohidovga o'rinbosar bo'lgan. Ayni paytda Yoshlar ittifoqi raisi lavozimida qolgan. Lavozimdagi davlat degan so'zdan ajragan Rustam Qosimov, Rustam Inoyatov, Viktor Mahmudov hamda Tursunxon Xudoyberganov maslahatchi maqomini saqlab qolgan. Biroq bundan buyon ular bosh vazir o'rinbosarlarining faoliyatini monitoring va nazorat qilish huquqidan mahrum etildi. Maslahatchilar bosh vazir o'rinbosarlari bilan hamkorlikda ishlashlari shart bo'ladi. Shuningdek, ishlar boshqarmasi ham tugatilib, uning o'rniga yangi boshqarma tuzilgan. Prezident ma'muriyati faoliyatini ma'muriyat rahbari muvofiqlashtirib boradi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentni zerkarli deb yozgan jurnalist o'z TV'da xalq dushmaniga chiqarildi. O'zbekistondagi gazeta O'z nashri muxbiri 30 yashar Nikita Makarenkoning ayni nashrda 23 avgust kuni chop qilingan Toshkentni ma'naviyat barbod qiladimi degan maqolasi O'zA axborot agentligi va O'z MTRK kanallarida tanqid qilindi. Muallifning o'ziga esa shovinist va xalq dushmani yorliqlari yopishtirildi. O'zbekiston telekanalida 26 avgust oqshomida efirga uzatilgan munosabat ko'rsatuvida chiqish qilgan Toshkent davlat texnika universitetida huquqshunoslikdan dars beradigan o'qituvchi Anjelika Abdullayeva Nikita Makarenkoni xalq dushmani deb atadi.
Boya maqola yozibdi, bizga ma'naviyat kerak emas deb. Bu xalq dushmani bu. Kerak bo'lsa shu odam bu yerga chaqirish kerak edi.
Boshlovchining siz shu maqolani o'qiganmisiz degan savoliga huquqshunos men maqolani o'qimadim deya javob berdi.
Men maqolani o'qimadim, kechirasiz.
Maqolani o'qimadingiz, maqolani o'qimagan holda siz o'zingizning fikringizni bildingiz.
Yo'q, meni fikrimni eshiting. Yo'q, meni fikrimni eshiting.
Ayni ko'tarilda qatnashgan bloger Nozim Safarov bu o'qituvchini jurnalistni haqorat qilganlikda aybladi.
Opa syomkadan oldin ham Makarenkani qarg'ashni boshladi. Ko'rsatuv boshlangandan keyin asosiy mavzu shu tunuklar mavzusi qolib ketib, opa negadir Makarenkani shaxsiyatiga o'tib, uni to'g'ridan-to'g'ri efirda butun O'zbekistonga xalq dushmani deb atadi. Chunki bu ayol ommaviy ravishda chiqib, Nikita Makarenkadan uzr so'rashi kerak.
Bu toqatsizlikning oliy ko'rinishi bo'ldi. Bunday holat na ma'naviyat, na etika va na odamgarchilikka to'g'ri keladi. Abdullayeva kechirim so'rasin dedi. Blogger. Jurnalist Nikita Makarenko ozodlik bilan 27 avgust kungi suhbatida bu johil ayolning saviyasiz ayblovga e'tibor bermagani va uning kechirimiga muhtoj ham emasligini aytadi. Bular hali ham sovet davridan qolgan totalitar zehniyat qulligidan ozod bo'la olmaganiga achinaman xolos. Toshkent zerikarli shahar deb yozgan gapimni ko'pchilik o'zbeklar ma'qullaganiga e'tibor qaratishni ma'qul ko'raman. Toshkent juda zerikarli shahar. Buni rad qilish imkonsiz, ishonmasangiz, jahonning har qanday rivojlangan shahri bilan taqqoslab ko'ring. Nikita Makarenkaning yana aytishicha, Toshkent doimo ham zerikarli shahar bo'lmagan. 90-chi yillar boshida Toshkent turli g'oyalar va qiziqarli shaxslar shahri edi. Erkinlik bor edi. Odamlar kechalari ommaviy sayrga chiqardi. Tungi hayot va birmuncha erkinlik bor edi. Ammo Karimov davridagi mulozimlar bu shaharni qo'rquv girdobidagi hududga aylantirishdi. Bugungi Toshkentni Olmaota yoki Boku bilan solishtirsangiz tushunib olasiz farqini, deydi suhbatdosh. Muallifning 23 avgust kungi maqolasida ma'naviyat bu yolg'on konsepsiya. Adashish, chunki u barcha insonlarda bir xil qadriyat va ehtiyoj bo'lishini talab qiladi. Universal qadriyatlar bo'lmaydi. Eng muvaffaqiyatli va barqaror jamiyat bu xilma-xillik, oz sonli guruhlar ham o'zini erkin his etishidir. Mona jamiyat esa tarixiy berk ko'chadi, deb yozadi muallif. Bu gapga qarshi O'zA tungi hayot niqobida ommaviy madaniyatni targ'ib qilmang, lof ham evi bilanda birodar, janob Farg'onaga bir keling degan bir nechta maqola ketma-ket chop qilindi. Rasmiy organ O'zA Nikita Makarenkani tirnoq orasidan kirqidirishda, bugungi kun ijobiy o'zgarishlarni ko'rib turib ko'rmaslikka olishda va undan faqat kamchilik qidirishda ayblaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
30-avgust zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolganlarni xotirlash kuni. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 10-yili 21-dekabrdagi rezolyutsiyasi bilan ta'sis etilgan. Zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklar muammosi bilan keyingi yillarda O'tiryaklar klubi shug'ullanib kelmoqda. Farg'onada ish boshlagan va faoliyatini keyingi yillarda Fransiyada davom ettirayotgan bu inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Sizni tashkilotingiz tuzgan ro'yxatda 24 ta ism familiya bor deyapsiz, ha?
Ha.
Shu ro'yxat nechanchi yili shakllandi, nechanchi yili tuzildi va qaysi muddatni o'z ichiga oladi?
Bu ro'yxat 2015-yildan boshlandi. Biz o'sha aynan Abdulali Qori Mirzayevni hamda Ramazon Matkarimovlarni g'oyib bo'lganliklari munosabati bilan biz nimada avgust oyida to'liq bir oylik kampaniya o'tkazdik. Aynan mana shu kampaniyamiz doirasida biz ma'lumotlarni yig'a boshladik. 2015-yildan 2018-yilgacha 24 ta ro'yxat tuzildi. Endi bu 24 ta ro'yxatdagi insonlarni ichida birinchi yo'qolgani 1992-yil 15-dekabrda Abdulla Otay yo'qolgan. Oxirgisi esa 2005-yil 12-martda yo'qolgan.
Demak, siz aytayotgan o'sha 24 ta ism familiya kiritilgan ro'yxatni sizlar 3 yil davomida shakllantirdinglar va u ro'yxatda yo'qolganlarni tarixi 1992-yilda yo'qolgan Abdulla Otayevdan boshlanadi.
Shunaqa.
Xo'p, 2 yil bo'ldi O'zbekistonda hokimiyat almashganiga. Qandaydir bir farqlar bormi shu masalada?
Afsuski, Shavkat Mirziyoyev hukumatga kelganidan boshlab biz aynan o'sha mana bu siyosiy qatag'on qurbonlarini rehabilitatsiya qilish talabi bilan bir necha marta murojaatlar qildik va bu murojaatlarimizni ichida o'sha zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga ham e'tibor qaratishni qayta-qayta takrorlab kelyapmiz. Bundan tashqari aynan mana shu masalada alohida bayonotlar bilan ham murojaat qildik Shavkat Mirziyoyev hukumatiga. Lekin bugungi kungacha mana shu g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar, zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiriga nima uchundir Shavkat Mirziyoyev hukumati ham hech qanday e'tibor qaratmayapti. Hattoki biz o'sha 24 ta insonni taqdiriga aloqador bo'lgan hisobotimizni ham hukumatga taqdim qildik, lekin biz ulardan hali hanuz sado chiqmadi, ulardan hech qanday bir nima olmadik. Endi mana Shavkat Mirziyoyevni oktyabr oyida Fransiyaga kelishi, Parijga kelishi munosabati bilan endi bu masalani xalqaro miqyosda ko'tarib chiqdik. Mana bugun o'sha O'tyuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti bosh qarorgohi Parijda joylashgan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDH tashkiloti hamda O'zbekiston fuqarolik jamiyati muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashining qo'shma bayonotini bugun biz e'lon qildik. Saytlarimizda hozir e'lon qilinadi va biz qo'shma bayonotimizda Fransiya hukumatidan Mirziyoyev bilan uchrashuv paytida bedarak zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar taqdiri masalasini ko'tarishni biz talabi bilan chiqdik.
Demak, bu sohada qandaydir bir ijobiy o'zgarishlar sezmayapsiz?
Hukumat, O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday ijobiy o'zgarish sezmayapman.
2 yildan beri O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Buni tan olsangiz kerak, juda ko'p ijobiy o'zgarishlar ham bo'lyapti. Nima uchun aynan mana shu sohada siz o'zgarish ko'rmayapsiz?
Bilasizmi, haqiqatan ham men juda ko'p o'zgarishlarni ko'ryapman. Hattoki qaysi masalani biz ko'tarib chiqmaylik, o'sha masala hukumatni nazoratiga olinib, zudlik bilan ijobiy natija bo'layotganligini bugungi kunda o'sha bizga murojaat qilayotgan insonlarni barchasi ham aytyaptilar. Ya'ni biz bitta muammoni ko'tarib chiqyapmiz va o'sha qisqa muddat ichida o'sha muammo ijobiy tomonga hal bo'lyapti, qadam qo'yilyapti. Ya'ni men ko'ryapman, amaliy ishlarni ko'ryapman, amaliy harakatlarni ko'ryapmiz. Lekin afsuski, g'ayriixtiyoriy zo'rlik ostida va g'ayriixtiyoriy g'oyib bo'lganlar masalasi bo'yicha hukumat sukunatda murojaatlarimizga, bayonotlarimizga umuman hech qanday reaksiya qilmayapti, e'tibor qaratmayapti.
O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq variantini saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.